Інший ранок на Громадському радіо.
І разом з нами Адріан Каратницький, він співробітник аналітичного центру «Атлантична Рада» і людина, яка... Ви на всіх зустрічах Ялтинської європейської стратегії були?
Ні, на жаль, я рідко їздив в Ялту, бо я був по, скажімо, іншій стороні спорів навколо смерті Георгія Гонгадзе.
Але останніми роками... Ви перетворилися...
Зачав отримувати запрошення.
Так, я би сказав. І ну, це, про що Євгенія Гончарук сказала на початку, ця зустріч Ялтинської європейської стратегії проходила під гаслом англійською мовою «Happiness now». Так. Українською перекладали або «Щастя зараз», або «Щастя тепер». Що скажете щодо цього гасла?
Воно, як на мене, це цікава тема для обговорення, але якось для країни, де продовжується війна, де відбуваються щоденно трагедії для різних сімей, вважалося мені, вона трошечки надзвичайна тема, щоб щоб країна, яка гостить таким заходом, саме це мала на центрі уваги. Хоч, я думаю, треба думати в руслі оптимізму, я думаю, що ця тема має своє місце, і вона вельми цікава з інтелектуальної точки зору. Що мене вразило на цій конференції було, власне, це, що ця тема теж якось впливала особливо на українських державних учасників і їхнє тлумачення цього питання. Від президента було кілька слів про війну і про потребу її завершити, але не було слова про поіменно названого агресора. І це досить було помітне, особливо в виступах представників держави. Тому я думаю, що тема витворила певну таку атмосферу, крута, я думаю, відтягала чи відволікала від деяких, я би сказав, дуже конкретних питань. Хоч, я би сказав, зі сторони західних учасників ця тема була піднята, була обговорена і була чітко виставлена для діалогу і дискурсу.
А, до речі, прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав лише у відповідях запитаннях у цьому форматі про те, що Росія – агресор, але це і найбільший сусід.
Так.
Тобто це фактично, як вам такі тези, тобто проявляється лише тоді, коли допитуються?
Ні, ну, з одної сторони так, але і з другої, я думаю, що всі розуміють, що держава, принаймні, дає сигнали, що, можливо, зі звільненням в'язнів це є певний такий момент, в якому можливо, будуть шанси на якісь домовленості. І, мабуть, державні мужі і президент особливо стримуються від більш таких яскравих, чи галасних, чи гострих заяв, чи коментів. Але я думаю, що це особливо на міжнародному форумі є помилкою, бо держава має передати, власне, міжнародній громаді чітке розуміння, що відбувається. І таке уникання, воно, я думаю, не допомагає навіть у розмовах з Росією. Треба сильної, принципової, зрозумілої, чіткої позиції з Росією розмовляти.
Адріан Каратницький у студії «Іншого ранку». Це програма Громадського радіо. Ви можете панові Адріану поставити власне запитання, якщо зателефонуєте 0800 750 490. Дзвінки безкоштовні, що з мобільних, то зі стаціонарних телефонів. Якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваш голос лунав у нашому етері, будь ласка, пишіть на Viber 067-67-404-76. Ну, тут будемо зачитувати те, що ви напишете. І Адріан Коротницький тут зазначив, що і Євгенія Гончарук зазначила, що дещо не пролунало, або пролунало лише у відповідях, не пролунали і деякі прізвища, але були чіткі натяки. От президент Зеленський, наприклад, сказав у своїй знов-таки нетривалій промові, що злодій має бути на нарах, а не на Мальдивах. Чесно кажучи, я тоді почув, як пройшов такий вітерець шепоту по аудиторії. І, звичайно ж, та людина, яку можна асоціювати з цією заявою, Петро Порошенко, незважаючи на те, що він очолює фракцію «Європейська солідарність», не з'явився на конференції. Взагалі небагато з «Європейської солідарності» було людей. Ваш коментар, пане Андрію.
Юлії Тимошенко теж не було, так, і не було спікерів від опозиційного блоку. Я думаю, що це все ж таки помилка, щоб мати бачення. Ми розуміємо, що рейтинг президента є на підйомі, але це не, можливо, вічне явище. Воно може бути. Буде коливатись. Воно, ми знаємо, які є тренди з всіми українськими президентами, розпочинають з таким піковим рейтингом і з великим оптимізмом, і тоді або повільно, або швидко понизуються ці рейтинги, коли вони стікаються власне з проблемами. І тому дуже важливо розуміти позиції альтернативних політичних гравців і, можливо, і шукати власне тих майбутніх політичних гравців, котрі ще не війшли в політичне життя. З цієї точки зору, я думаю, що там є щось в Пінчука, він підбирає молодих людей, котрих він залучує як учасників. Пінчук і його команда. І саме багато таких людей, що пройшли цю школу ялтинську, вони стають політичними активістами. І навіть там була одна депутатка, яка говорила, що вона працювала чи як волонтером, чи щось подібне в цих процесах. То з цієї сторони вони застраховані. Але я думаю, що це помилка, що не було голосів, власне, опозиції, формальної опозиції.
До речі, от заговорили ми про Зеленського, і я згадала, що дуже часто його порівнювали, коли тільки обрали, ще навіть наприкінці, мабуть, передвиборчої кампанії, з Трампом. І взагалі така ця американська тема, американські якісь вислови, і, зокрема, в устах прем'єра пана Гончарука, я теж почула, там «Make Ukraine Great Again», чи правильно мені почулось.
Хоча... Треба перекласти. Зробімо Україну знову великою.
Та, це, зокрема, і гасло, нагадаю, для наших слухачів.
Він сказав великою і щасливою.
Великою і щасливою, так. Зокрема, корелюється з гаслом президента Сполучених Штатів Трампа. Оця вся, знову ж таки, до якої аудиторії зверталися українські ці політики? Теза про щастя, мені здається, була, знову ж таки, для виборців. Тобто для тих, хто, як ми бачимо по багатьох опитуваннях, не хоче говорити про війну. А от оці всі гасла і оці всі спроби бути схожими на американських політиків на Захід, як вони вам видаються? Це якась мімікрія чи...
Не думаю. Я думаю, що є мімікрія. В президента полягав популізм не в економічному вимірі, не в якомусь культурному, етнополітичному вимірі. Виключно, я думаю, в його атаках проти старої еліти і проти влади через призму корупції, що все зводилось до цього. І я думаю, що він розбуджував і докладав більше їм стимулів для цієї охоти побачити якусь помсту за це, що я би сказав, що це менше є вияв незадоволенням з масовою корупцією, але з цією нерівністю соціальною. Я думаю, народ хоче просто покарати тих можновладців і цих багатіїв котрим вони приписують їхню бідність і їхні недотягнення і відсутність можливостей в їхньому житті.
Пане Адріане, наскільки, за вашим враженням, європейською є Ялтинська європейська стратегія? Там було дуже багато американців, ну, в тому числі і ви, там дуже багато говорили про Китай і загрозу, яка або постає, або не постає від Китаю. Наскільки, ну, і зрозуміло, що обговорювалися і нормандський формат, і все решта, але мені здалося, що от саме європейськості, може, і бракувало. Ваше враження?
Так, в якійсь мірі це була більш глобальна тема і тема про глобалізацію. І щастя, очевидно, не обмежується в європейськість. Але я думаю, що це теж є це виявом. Як з одної сторони, обговорення щастя – це є уникання найбільш болючої теми війни і окупації. Обговорення щастя – це теж відволікає від такого застію в інтеграції України в європейські структури. Це, що було досягнено з безвізою і з зоною вільної торгівлі, воно досягнуто і вже немає
більше. Згадувати в позитивному контексті того самого Порошенка.
Ну, я не думаю, що це було аж так продумано. Я думаю, що Україна дійсно намагатиметься далі війти в цей клуб, але іншим підходом. І я не хочу зовсім критично. Ми говорили ніби про порівняння до Трампа. З одної сторони, кампанія президента була частинно популістською, але його політика є більше мені нагадує політику цього руху «П'ять звізд» в Італії, котрий розпочав як дуже популістський, а тепер прийшов до перемир'я з проєвропейською, стриманою такою силою. І ми бачимо певний тренд, що інколи популістські настрої можуть через прагматизм переростати. В Україні це відбулося, я думаю, просто в свідомості президента. Він підібрав, я сказав би, дуже європейсько, в такий уряд, котрий може легко вписатись в європейські структури і з яким легко спілкуватись англійською мовою, розуміють всі терміни, розуміють найкращі європейські стандарти, мають освіту міжнародну. І все це не є виявом популізму. І тут відмінність від Трампа, бо Трамп постійно творить пертурбації в своїй команді, бо не може застосуватись, бо сам не погоджується з таким підходом і послідовом. Президент, до якої особливо в економічному, я би сказав, соціальному вимірі, десь підтримує і має, я думаю, таку послідовну непопулістську позицію.
Але чи, пане Адріане, ви почули з уст українських державників рецепти, хоча б приблизні програми, як українців зробити щасливими? Ну, крім тих гасел, які, приміром, прем'єр озвучив ще з першого дня, коли зайшов на трибуну вже Верховної Ради як очільник Кабміну.
Ну, я думаю, що була певна конкретика в обговоренні зі сторони поодиноких міністрів. Я думаю, що якщо вдасться цьому уряду витворити умови, де може бути зріст економічний на 40% за п'ятирічку, бо вони так висловились, це буде досить серйозний крок в напрям європеїзації. Це набагато швидший темп, ніж будь-коли Польща росла. Польща росла дуже послідовно по 4-4,5% за 25 років, щоб дійти до значного покращання їхнього рівня життя. А тут очікується такий великий крок вперед. Це теж є пов'язане, я думаю, з наближенням до Європи, наближенням стандартів життя до Європи.
Пане Адріане, на самому початку нашої розмови ви згадали, що через те, що ви були, я так зрозумів, на іншій позиції щодо оцінки справи Гонгадзе, вас не запрошували довший час, та тепер запрошують. Наскільки, я не кажу, що це є визначальний чинник, так, але наскільки час заліковує отакі рани, наскільки ми можемо очікувати, що колись ми дізнаємось про Гонгадзе, про Чорновола, про Павла Шеремета, про Катю Гандзюк. Що ви відчуваєте, наскільки нова влада готова виконувати свої гасла, що от сидітимуть винуватці?
Я думаю, що частинно справа Гонгадзе була викрита. Інші справи є набагато більше складні або були перекриті. Тому я не знаю, чи
наскільки,
є,
за вашою оцінкою,
нова
влада зацікавлена в тому, щоб попередників ще й у цьому пункті от добити, перепрошую на слові.
Ну, я думаю, ми побачимо. Я особисто вважаю, що спасіння в цих колишніх попередників, я саме це, що повстали такі незалежні інституції, як Незалежний антикорупційний суд, бо він, я думаю, буде більш об'єктивним і відкритим, і буде вимагати чіткі стандарти доказів. Але я думаю, що тут може бути феномен притягання до такого юридичного шоу, чи прокурорського шоу, щоб людей постійно будуть опитувати, можливо, будуть якісь суди і судові процеси, який буде наслідок цих процесів, це одне. Можливо, вдасться щось довести великого, конкретного проти поодиноких людей, можливо, і не вдасться, але, як на мене, це, що розпочали справи проти ніби якогось пучу, ці всі, я думаю, незрозумілі Андрія Портнова справи, котрі піднімаються, вони мають бути швидко закритими. Я думаю, що це трошечки тривожно, що ці прокурорські структури і всі дослідницькі ці інстанції, наприклад, дивляться, чи Порошенко, а не Росія, порушили правила морські і дали під загрозу буряків. Це просто є, я би сказав, абсурдні такі. Я маю навіть такий вислів, що президент пропонує будувати республіку в айфоні, а я кажу, що ця республіка в айфоні має бути Apple, а не банана.
Угу. Григорій Пирлик зараз заходить до студії. Це означає, що ми разом з вами, шановні слухачки і слухачі, почуємо заголовки новин. Але, Григорію, у нас все ж таки ще залишається два стислі запитання до Адріана Коротницького. Одне у Євгенії Гончарук, друге в мене. Будемо вкладатися приблизно в 2 хвилини.
Я от, власне, бачила, що є 3 чіткі завдання, які представник, зокрема, Атлантичної ради, пан Аслунд, чекає від цієї влади. От ми якраз з вами поговорили, вичистити, як він формулює, Генеральну прокуратуру, ліквідувати підрозділи в силових структурах, які займаються економічними злочинами, і покласти край мораторію на продаж землі. Є у вас від себе, можливо, 1-2 пункти, які ви чекаєте такі конкретні від цієї влади?
Я би долучив до цього, я би сказав, відверто оцінити дії пана Коломойського в часі банкових транзакцій Привату. Це дуже важливе. І, я думаю, теж справитись з цим почуттям, що відбувається певна тенденція щодо реваншу гравців, котрі були задіяні в викритті державного закиду, що ніби там відбулося масове порушення, і що 5,5 мільярдів доларів, а тепер 8 мільярдів з нарахуванням відсотків були викрадені. Це, скажімо, твердження представників українських інстанцій.
Ну, я наостанок скажу, що коли я вперше побачив гасло цьогорічної ялтинської європейської стратегії «Happiness now» або «Щастя тепер», я одразу згадав практично останні слова повісті або роману «Пікнік на узбіччі» братів Стругацьких, де головний герой з вигуком «Щастя для всіх, задурно і нехай ніхто не піде ображений» кидається до загадкової золотої осяйної кулі і гине на шляху до цієї кулі. Я прошу присутніх у студії прокоментувати цю алюзію. Почне Григорій Пирлик. Щастя для всіх задурно, і ніхто не піде ображений. Таке можливо, в принципі, як ви бачите.
Хочеться бути оптимістом, і можливо, що не повториться той класичний літературний сценарій.
Ну, зараз почуємо, наскільки оптимістичні будуть новини, які подасть Григорій Перлик, Євгенія Гончарук.
Ну, треба на шляху бути завжди, і тоді, можливо, будеш щасливим.
Адріан Коротницький.
Я думаю, що просто треба, якщо людина може знайти в собі ці почуття любові до своїх близьких, то я думаю, людина в будь-якому випадку буде щаслива.
А я згадую ще іншого персонажа братів Стругацьких, Крістобаля Хозовича Хунту, котрий у відповідь на твердження, що щастя нема, казав, як це нема, коли я сам його неодноразово відчував. Дякуємо Адріану Коротницькому.
Інший ранок на Громадському радіо.